Haló, čaute, ahojte. Rád vás vidím, oslepujem reflektoris. Skvelé, že sme tu. Verím, že Boh má dnes pre nás niečo pripravené. Mám zo pár projektilov naakumulovaných vo svojom srdci, takže ich pustíme teraz do éteru, ale ich vystrieľame a potom pôjdeme do Božieho slova. Prvá perlička je taká, nebojte sa, nebude to mať nejaký súvis, ale potom sa to zleje. Viera robí, aj keď nemá pocit. Viera nepotrebuje mať pocit na to, aby niečo urobila. Viera vykonáva veci, aj keď nemá pocit. Pred nejakým časom som sa bol modliť za človeka, ktorý zomieral na rakovinu. Ďaleko po 80-ke a volali sme si s Erikom, volali sme... Teraz nekvasím oda, pardon. Tybo, keď ma fotí, tak stále vyjde nejaká, jak sme si hovorili, taká pokrútená fotka. No, Ujo mal ďaleko po 80-ke a volali sme si s Erikom a volal som si s Mírom a ešte neviem s kým každým a cestoval som, bolo to v domove dôchodcov v Humennom, cestoval som do Humenného nejaké dve hoďky a modlil som sa celý čas a som si pripravoval, ako Ujovi poviem, že išiel som sa modliť za dve veci. Išiel som sa modliť za uzdravenie a išiel som sa modliť za spasenie. A bol som celý nabudený v aute, ja som si pripravil v srdci také, že tak som vnímal, že ako mu poviem, že Ujo, Boh, keď vstúpi do vášho života, tak môže zmeniť generácie po vás, má požehnanie a priazeň pre vaše deti, pre vaše vnúčatá, pre vaše pravnúčatá, a že to proste bude sila, keď prijmete Pána Ježiša Krista. Všetky také argumenty, ale tak som to naozaj cítil v srdci. A prišiel som na tvár miesta. Prišiel som tam a nič z toho sa nekonalo. Nič z toho sa nekonalo. Konalo sa to, že Ujo ani nevnímal. Ujo ani nevnímal. Jedinú vec, ktorú sme robili, bolo to, že sme mu pomáhali tam na posteli a Ujo stonal a sme mu dávali z lyžičky vody, po lyžičke vody piť. A keď som skúšal hovoriť, tak proste sa nedalo. Keď som sa modlil, nedalo sa. Tak jediné, celé to dopadlo tak, že nakoniec bola tam aj jeho rodina, že nejak vyšiel taký kratučký čas, kde naozaj hovoríme možno, že do dvoch minút, kedy som položil na Uja ruky. Ujo nevedel ani prikývnuť. Som sa modlil za ňu, hovorím, Ujo, duch človeka, keď ma počuješ, hovorím ti evanjelium, povedal som ho úplne v kocke, najpilulkovitejšia verzia, ako sa len dá, hovorím, aspoň v duchu, povedzte áno. A neviem, ani myslím, že ani nereagoval nejak raz. Domodlili sme sa, porozprával som sa s rodinou a večer za tmy som sa vracal dve hodiny späť do Košic. A vám poviem, že pocit bol totálne zmiešaný. Nielen počas tej cesty späť, ale pocit bol zmiešaný ešte niekoľko nasledujúcich dní. Ale potom mi Boh pripomenul, že to bola posledná šanca, kedy tento človek mohol počuť Božie slovo. Ten Ujo dva dní na to zomrel. To bola posledná šanca, kedy mohol počuť Božie slovo. Hoci na neho nereagoval fyzicky, bola to posledná šanca, alebo jedna z posledných, kedy niekto mohol prísť a zložiť na jeho ruky a modliť sa. A napriek pocitu, aj ťa chcem povzbudiť, aby si konal vo viere, aj keď nemáš pocit. Keď ješ do chvál, aj keď nemáš pocit, alebo máš zlý pocit, alebo akýkoľvek pocit, aby si konal napriek tomu. Keď máš niečo povedať, aj keď nemáš pocit, chod do toho. Chod do toho. Toto je jedna perlička. Urob vec, aj keď to necítiš. Hej? Je dôležitejšie urobiť, ako mať pocit. Druhá vec. V Jakobovi sa píše, milosrdenstvo sa chváli proti súdu. Zaujímavý verš. Vnímal som to, že je na tomto mieste človek, možno, že ich je viac. Vnímal som to, že takisto jeden z týchto ľudí bol na modlitbách, alebo si bola na modlitbách. Božie slovo hovorí, že milosť, Božia milosť, milosrdenstvo Božie sa chváli proti súdu, alebo je nadradené súdu. A verím v to, že Božia milosť je väčšia ako tvoj alebo môj súd. Božia milosť je väčšia ako môj súd nad nejakým človekom, ako sa na ňo pozerám, ako ho súdim v úvodzovkách. Božia milosť je väčšia ako tvoj súd nad samým sebou, ako sám na seba pozeráš. A vnímal som to, že na tomto mieste je človek, a takisto aj na modlitbách bola osoba, bola si na modlitbách a pozeráš na seba nesprávne, so súdom. do tvojho života Boh prehlasuje, že jeho milosrdenstvo je väčšie ako tvoj súd nad tebou. Jeho milosť je väčšia ako tvoj súd nad tebou. OK. Ďalšia vec. Ak má byť konfrontovaný strach, potrebuje do tohto strachu prísť Božia láska. Božie slovo hovorí, že dokonalá láska vyháňa každý strach. Ak má byť konfrontovaná vlažnosť, do vlažnosti musí vstúpiť oheň. Ak má byť konfrontovaný smutok, do tohto smutku potrebuje prísť nádej. Ak má byť konfrontovaná tma, potrebuje do tejto tmy byť zasvietené Božie svetlo. Ak má byť konfrontovaný diabol, tak na scéne sa potrebuje objaviť Boh. Som odpadol skoro, keď Dušan začal hovoriť o tom, že na začiatku, že diabol má plán, alebo kuje plán, robí plán pre život každého človeka. Prvé veci, ktoré mám v poznámkach zapísané, sú tie, že existuje reálna duchovná mocnosť, ktorá existuje a ktorá stojí proti tebe, ktorá stojí proti tvojmu životu, ktorá stojí proti tvojmu zdraviu, ktorá stojí proti tvojej duši, ktorá stojí proti tvojim myšlienkam, ktorá stojí proti všetkému Božiemu, čo je v tebe a ktorá hlavne stojí proti tvojej večnosti. Táto bytosť, mocnosť sa nazýva alebo volá diabol, satan a tak ďalej, akékoľvek meno dáš. Tento diabol by bol najradšej zostal latentný, v utajení. Najradšej by bol, keby spoza kazateľne sa o ňom nepovedalo ani slovo. Nebuďme naivní kresťania, ktorí zabúdame na to, alebo ktorí by sme zabúdali na to, že diabol je reálny. A ja teraz nehovorím o tom, že by sme sa ho mali báť, nehovorím o tom, že by sme ho mali hľadať za každým rohom, ale hovorím o tom, že by sme ho nemali prehliadať. Pretože je nastrojený proti všetkému Božiemu, čo v tebe je. Chce zastaviť tvoj progres, chce zastaviť Božie dielo v tvojom vnútri. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať a najdôležitejšia vec na diablovú adresu je tá, že diabol je mocnosť, ktorá bola porazená. Amen. Bola porazená na veky, Amen. Bola porazená Ježišom Kristom. Na večnosť. Na večnosť. A táto porážka, víťazstvo Pána Ježiša Krista má byť prejavené v tvojom živote, v tvojom každom dni, v mojom každom dni. Potrebuješ mať v každom dni moment, kedy vidíš, že Ježiš triumfuje v tvojom živote. Ak by, ja teraz nehovorím o tom, že by sme mali žiť dokonalý život, bezchybný, bez pošmyknutia, bez pádu, to sa nedá. To neexistuje taký život podľa mňa, lebo si stále v tele. Si v novej prirodzenosti, ale si stále v tele. A nemyslím si, že vieš od teraz do konca prežiť tak, že nezhrešíš ani raz. Môj skromný názor. Ale hovorím o tom, že potrebuje byť viditeľné Božie víťazstvo v tvojom živote na každý deň. Do každého tvojho dňa, od momentu, kedy čítaš toto slovo, kedy ho berieš do srdca a kedy príjmaš Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, do každého tvojho dňa až do budúcna bolo deklarované víťazstvo Ježiša Krista. Do každého tvojho hriechu od teraz ďalej bolo prehlásené víťazstvo Pána Ježiša Krista. Do každej tvojej choroby, do každej tvojej zlej myšlienky, do každej depresie, do každého zviazania bolo prehlásené víťazstvo už dopredu. Víťazstvo Pána Ježiša Krista. A ty ho môžeš reálne zažívať. Verím, že jedným z kľúčov, ako sa nestratiť v tom, že fokus bude iba na tvoje boje, je ten, že sa zafokusuješ na Ježiša. Že sa zafokusuješ na Ježiša. Pred nejakým časom som počúval človeka z amerického prostredia a ten hovoril, už mal tiež niekde po 60-ke, respektíve má po 60-ke a hovoril, že keď sa zobrali ako mladí Američania, tak obľúbenou dovolenkovou destináciou bol Havaj. Takže s manželkou nejak dali dokopy peniaze a šli na ten Havaj a keďže sa úplne vytrieskali celú svoju rodinnú kasu, tak im neostalo nič. Neostalo im nič A jediná z tých atrakcií, ktoré na Havaji boli a ktoré si ako mladý pár dovolili, bolo to, že niekde na hoteli bol zadarmo sa dalo zobrať a požičať si šnorchel a okuliare. Takže ako mladomanželia si zobrali šnorchel, zobrali si okuliare a skočili do tých havajských vln a začali šnorchlovať a takto plávu a hovorí, a pozri, aká hviezdica, a pozri, aký korál, a pozri, aká ryba, a pozri, aká korytnačka, neviem, čo všetko tam žije. A takto plávali 2,5 hodiny a potom, keď jeho manželka zdvihla zrak, hovorí, že bol v paži. Proste pozreli naspäť na pláž a hotel bol taký. Akože taký. Takže zdvihli hlavy, začali plávať smerom k hotelu, plávali 3 hodiny. Že po 3 hodinách, že tak ich uniesol prúd. Po 3 hodinách sa vyplavili na ten breh. Puš. A tam ležali, potom ich ľudia z pláže normálne stiahli, zachránili ich. A hovorí, že odvtedy nešnorchlovali 30 rokov. Čo tým chcel autor povedať? Keď sa zameráš na veci dole, keď sa zameráš príliš na veci dole, tu na okolo teba, môže sa ľahko stať, že stratíš pohľad z hotela. Že stratíš ten pohľad z toho hotela, na ktorý máš mať upriamený zrak. Môže sa niekedy stať, že keď príliš sa pozeráš na tie krásy a hviezdice a veci, že ťa prúd stiahne. Dnes sa modlím o to, aby počas kázne, aj počas celej služby, aby Boh mohol zdvihnúť tvoj zrak znova na hotel. Na ňo. Aby si nemusel padlovať, ak si veľmi ďaleko, aby si začal padlovať, ale aby ťa znova pritiahol naspäť na pláž. Na to, čo je dôležité. Verím, že aj do nášho života dnes chce Boh obnoviť náš fokus na ňo. Recept na šťastný život je ten, že potrebuješ v každom jednom dni nájsť Ježiša. V každom jednom dni. Pred minulý týždeň sme boli chalani lyžovať, bol tam aj Miro, sedeli sme pri stole a hovorím mu, inak drasticky sa ti zmenia myšlienkové pochody a otázky, keď sa ti narodí dieťa. Už sa nepýtaš na to, že aké auto by si si kúpil, síce no, aj o tom sme sa bavili, ne? Ale viac ten fokus otázok potom smeruje na deti a sa pýta Mira, že Miro, počúvaj, čo učíš svoje deti? Daj mi nejaké guidelines. Povedal zo pár, ale jedna z vecí, ktorá ma oslovila, bolo to, že moje decka učím to, aby mali vystrčenú antenku. Antenka vystrčená. V každom dni ich učí to, aby v každom dni mohli vystrčiť antenku a skúmať, že či vnímajú niečo od Boha. Ak si ponorka, vystrč periskop. Ak si lietadlo, vystrč radar. Ak si, ja neviem čo, vystrč. Ak si doktor, vystrč ten fonendoskop. Ale v každom dni si skúsme dať nejaký čas, krátky kľudne, kedy skúšame, že či vnímame niečo od Boha. Kedy sme pred ním, kedy vnímame jeho prítomnosť. Antenka vystrčená. OK. Náš sen pre každého, kto sleduje iný rozmer a v prvom rade pre každého, kto navštevuje iný rozmer, túto mládež, je ten, aby každý človek od malého po veľkého poznal Boha osobne. Aby poznal Ježiša osobne, nie sprostredkované z druhej ruky, ale z prvej ruky. Náš sen pre každého človeka je ten, že keď zoberieš túto knihu. Dneska sme sedeli na obede s kolegom, ten je z Vranova a hovorí, že my keď sme po gadžovsky hovorili, tá stále sme hovorili, že dve, ale keď sme chceli povedať spisovne, tá sme povedali dva. Prosím si, dva kofoly, hej? Takže tak. No, odbočil som, ale náš sen je ten, že keď zoberieš túto knihu, aby si jej rozumel. Aby si rozumel tomu, čo čítaš, aby si ju vedel aplikovať do srdca, do života, aby si mohol žiť vierou, aby si mohol zažívať odpovede na tvoje modlitby, aby si vedel, že Boh je blízko pri tebe, aby si mohol vstať, keď padneš. Aby si mohol vstať, aby si žil život v slobode, aby si žil život v radosti a aby tvoj život bol viac víťaziaci ako prehrávajúci. Toto je náš sen. Náš sen pre teba, pre každého z nás je ten, aby si bol blízko pri Bohu. Otázka znie, že ako ako byť blízko pri Bohu? Ako zisťuješ, povedz mi, ako zisťuješ ty na sebe, že si blízko pri Bohu? Čím to hodnotíš? Ako zisťuješ, že si blízko pri Bohu? Zisťuješ to na základe svojho pocitu? Že teraz sa cítim, že som blízko a teraz sa necítim, že som blízko? Jak to odmeriaš? Otázka na telo, nemusíš mi odpovedať. Alebo to odmeriaš podľa toho, ja som si raz vedol štatistiku, že koľkokrát sa modlím a koľkokrát si čítam slovo v mesiaci. Tak toto odmeráš, že 31 z 31 si sa modlil a 31 z 31 si čítal slovo. Jak odmeriaš to, že si blízko pri Bohu? Nemyslím si, že je to merateľné, že sa to dá nejak číslom odmerať. Neodmeriaš to. Určite existujú nejaké vonkajšie ukazovatele, že keď sa pozrieš na život človeka, keď sa pozrieš na jeho ústa, tak vieš povedať, či je blízko pri Bohu alebo nie. Keď sa pozrieš na jeho skutky, keď sa pozrieš na to, či má živé slovo, či má niečo, čo k nemu Boh čerstvo hovoril pred nejakým časom, najlepšie dnes. Keď sa pozrieš na jeho rodinu, keď sa pozrieš na jeho financie, ako hovorila Milka, keď sa pozrieš na jeho postoje, vieš povedať, že či je človek blízko pri Bohu, alebo či je ďaleko. Keď sa pozrieš na ovocie života. Myslím si, že byť blízko nie je jednorazovka, ale je to opakujúci sa proces. Nie je to len nejaká akcia, ktorú urobíš, raz sa pomodlíš a už si zrazu blízko pri Bohu, ale je to proces, kedy robíš krok za krokom a za krokom. Sú veci, ktoré môžeš urobiť, ktoré ťa od Boha dostanú ďalej a sú veci, ktoré môžeš urobiť, ktoré ťa k Bohu dostanú bližšie. Štartujeme dnes novú sériu. Vieme, že sa nachádzame v megatéme, ktorá sa volá Život v jeho prítomnosti. A dnes štartujeme novú sériu, ktorú sme nazvali Kroky k nemu. Alebo Kroky smerom k nemu. Pretože chceme najbližších niekoľko útorkov hovoriť o tom, čo môžeš ty prakticky u seba urobiť, aby si sa posunul bližšie k Bohu. Aby si o 3 alebo 4 mesiace od dnes mohol povedať, som bližšie k Bohu, poznám Boha lepšie, som pri ňom bližšie. A nehovorím o rok, ale že o 2 mesiace budeš môcť povedať, som zrelší kresťan. Som človek, ktorý sa posunul. V januári som bol tu, ale dnes, keď je február, som sa posunul, alebo marec 2019, som sa posunul o niekoľko krokov dopredu. Odkiaľkoľvek si, môžeš urobiť krok smerom k nemu. Vieš o tom? Je jedno, kde sa dneska nachádzaš. Jak si na tom duchovne, odkiaľkoľvek si, dnes môžeš urobiť aspoň jeden krok smerom k Bohu. Chcem ťa vyzvať a povzbudiť, aby si mohol urobiť ten najdôležitejší, a to je prvý. Aby si mohol urobiť prvý krok. Potom ťa Boh zoberie k ďalšiemu a potom chytíš rytmus a stane sa z toho zvyk. Z prvého kroku sa stane prvý zvyk. Mám 3 veci, aké prekvapenie, ale mám 3 veci, nie ich viac ani menej, na ktoré chcem poukázať a uzavrieme túto celú vec modlitbou. Zvyčajne, keď štartujeme túto sériu, tak tú prvú kázeň nazývame pracovne, že pilot, lebo vrhne také možno, že svetlo, že ktorým smerom sa chceme niekoľko týždňov uberať. Ak by som mal dať pilot k pilotu, tak by som povedal, že 3 veci sú Božie slovo, modlitba, vzťah s Ježišom Kristom. To je základ, to je betonový základ, na ktorý potrebuješ stavať a liať. Ale keďže nedávame pilot k pilotu, ale dávame iba pilot, tak prvý bod nájdeš v Marekovi 12, od 41. verša. Marek 12, 41. A Ježiš, sadnúci naproti chrámovej pokladnici, díval sa, ako hádzal zástup kovové peniaze do pokladnice a mnohí bohatí hodili mnoho. A prišla jedna chudobná vdova a hodila 2 haliere, čo je štvrtinou groša. Vtedy si privolal svojich učeníkov a povedal im, amen vám hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. Lebo všetci hodili z toho, čo im zvyšovalo, ale ona hodila zo svojho nedostatku, hodila všetko, čo mala, všetko svoje živobytie. Zaujímavá vec, že Ježiš sa tu pozerá na peniaze. Milka veľmi dobre povedala a je to tak. Keď sa pozrieš na svoj výpis z účtu, hneď vieš rozpoznať, že v akom stave je tvoje srdce. Na čo pozeral Ježiš v tomto príbehu? Na čo pozeral Ježiš v tomto príbehu? Rozmýšľal si nad tým? Pozeral na sumu, ktorú hodila? Pozeral na, ja neviem čo, na to, koľko hádžu ostatní? Pozeral na srdce. Pozeral na postoj srdca. Pozeral na postoj srdca. Keď urobíš veľkú vec s nesprávnym postojom, neráta sa to v Božích očiach. Dovolím si tvrdiť, že sa to neráta v Božích očiach. A keď urobíš malú vec s dobrým postojom, vtedy je to vzácne v Božích očiach, tak ako vdova. Keď urobíš malú vec, neviditeľnú, s dobrým postojom pred Bohom, ktorý nikto nevidí, iba on, a vtedy sa to ráta v Ježišových očiach. Môj prvý bod je úprav postoj srdca. Prvý krok, ktorý dnes môžeš urobiť naproti Bohu, ktorý môžeme spolu urobiť naproti Bohu, je upraviť postoj srdca. Zlý postoj srdca je bariéra medzi tebou a medzi Bohom. Čokoľvek robíš, či je to služba, manželstvo, vzťah, škola, práca, financie, čokoľvek si tam dáš, zlý postoj srdca, človek, vzťah s človekom, hoci akým iným. Ak je tam zlý postoj, je to bariéra medzi tebou a Bohom. Nie medzi tebou a tou vecou, ale medzi tebou a Bohom. Zlý postoj srdca je bariéra medzi tebou a Bohom. Michael Hyatt, človek, ktorý šnorchoval na Havaji, hovorí, že neznášam beh. Neznášam beh. Nie, máte radi beh? Kto má rád beh? Oh yeah, máme tu bežcov. Kto nemá rád beh? Kto sa nenarodil ako bežec? Mne sa zo srdca protiví beh. Behám na vecko. Sem tam. Michael Hyatt hovorí, neznášam beh. Ale som si povedal, že napriek tomu, že mám po 60-ke, chcem byť fit a budem behať, ale nechcem behať. A potom hovorí po čase, že viete, čo som urobil? Urobil som to, že som zmenil svoj postoj k samému sebe. Ešte on tak hovorí po anglicky. A začal som hovoriť, I'm an athlete. Som atlet. Začal nad sebou prehlasovať, som atlet. Predstav si pána medzi 60 a 70, neatletická postava. A hovorí, som atlet. Čo budem robiť ako atlet? Pôjdem behať, pretože toto atleti robia. Viete čo, normálne prišlo zjavenie. Zmenil svoj postoj, ja nechcem hovoriť nejakú svetskú psychológiu, ale zmenil svoj postoj voči seba, hovorí, som atlet a pôjdem behať, pretože to je to, čo atleti robia. A ja ťa chcem nás vyzvať. Keby sme mohli v roku 2019 zmeniť náš postoj voči mládeži. Ja som sa sám našiel v tom, že sa roky modlím za to, že Pane, konaj, kedy budeš konať, kedy zažijeme veľké veci na tejto mládeži, kedy tu Duch Boží bude vanúť, kedy uvidíme zázraky a tak ďalej. A Boh ma vyzval, ako keby, skús zmeniť svoj postoj voči tejto mládeži. Skús zmeniť svoj postoj tak, že tu budeš chodiť, že Duch Boží už tu je. Že Duch Boží dneska večer bude konať. Že prídeš na modlitby pred mládežou, pretože Boh je tam prítomný, pretože Boh má pre teba osobne veci, ktoré ti chce povedať. Nechoď tak, že joj, nechce sami, lebo ďalšia mládež, útorok, večer, radšej ostanem doma, zapnem si live prenos a možno, že ani ten, lebo si ho dám na pozadie a prebrauzujem 2 hodiny na Facebooku, alebo na Instagrame, alebo kdekoľvek. Ale skúsme zmeniť svoj postoj, skúsme chodiť na toto miesto s profanovaným slovom, že očakávanie, ale s takým naozaj, že expectation, že čakám na to, že Duch Boží zavanie. Vieš, čo si myslím, že Boh poctí náš postoj. Že Boh poctí náš postoj očakávania. A uvidíš nové veci v tomto roku. Aby som to zobral o úroveň hlbšie, kde alebo v ktorej veci ti Boh dneska pripomína, že môžeš zmeniť svoj postoj, okrem mládeže. Kde môžeš zmeniť postoj svojho srdca? OK. Jednička. Uprav postoj svojho srdca. Dvojka. Druhý krok, ktorý môžeš urobiť smerom k Bohu, ktorý mi Boh položil na srdce, nemám pre ňo veľa veršov, teda až žiaden, je, že dovoľ Bohu bojovať tvoje boje. Dovoľ Bohu bojovať tvoje boje. Neviem, či sa ti niekedy stalo, že si tak zavalený bojmi, vecami, starostiami, problémami, vecami, ktoré riešiš každodennými, že že ako keby zase sa pozeráš na tie hviezdice pod morom alebo na tie ryby a strácaš fokus Ježiša Krista, strácaš ten pohľad, na ktorý máš mať. Dovol Bohu bojovať tvoje boje. A ja nehovorím o pasivite, nehovorím o ľahostajnosti, nehovorím o to, že sa vykašli na veci, ale odovzdaj mu veci. Pre nejakým časom som sedel, som sa modlil a vyslovene, hovoril som Bohu, že toto ma trápi, tamto ma, v tomto zápasím, tu potrebujem Božiu intervenciu a tak ďalej, neviem, či takýto čas máš. Niekto mi raz povedal, že ak si sa premodlil celú moc a nič sa nezmenilo, tak si sa len vytrápil. Nemodli sa také modlitby, že sa premodlíš celú noc a nič sa nezmenilo, že si sa iba sťažoval Bohu. Nemodli sa také modlitby, modli sa vo viere. Ale v ten moment, kedy som sa modlil, tak ako keby ma Boh viedol k tomu, že spíš si všetko. Mne pomáha písanie, možno ty si môžeš povedať, ale spíš si všetko. A ja som si spísal všetko, celý ten balík veci. A Boh mi hovorí, odovzdaj mi to. Daj fokus na mňa a nechaj mňa bojovať v týchto veciach. Nechaj mňa bojovať v týchto veciach. Ak by sa u teba našla aspoň len jedna vec dneska, skús dnes ju posunúť Bohu. Skús dneska ju odovzdať Bohu a nechaj Boha bojovať v tvoje veci. OK. Tretí bod. A budeme sa pomaličky chýliť k záveru. Nemusíš ho ešte vysvetcovať, ale pôjdeme do 1. kráľov 17 od 8. kapitoly. Tu je zakodovaný tretí krok, ktorý môžeme urobiť smerom k Bohu. V prvej kráľov 17. V prvej kráľov sa píše príbeh krátky, ale je to čas, kedy Boh zvolal sucho, nie že Boh zvolal, Eliáš zvolal sucho, v danej zemi prichádza sucho na danú zem, sucho trvá roky a v dôsledku tohto sucha do tejto zeme prichádza hladomor. Ľudia nemajú čo jesť a zomierajú od hladu. A v tomto momente Boh Elijah, alebo Elijah, v angličtine to je ešte horšie, lebo tam jedna je Eliša, druhá je Eliža a Elis tam je Eliášovi. Boh Eliášovi hovorí, druhá kráľov, prvá kráľov. Tretia kráľov, štvrtá kráľov. Prvá cisárov. Tak, Eliáš to bol. Boh mu hovorí, choď k vdove, choď do Sarepty, parafrázujem, choď do Sarepty a budeš bývať tam. A prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. Tento myslím, že nemáte verš. A keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo, a zavolajúc na ňu riekol, donies mi prosím v nádobe trochu vody, aby som sa napil. Totálna halus je to, že Boh proroka svojho služobníka posiela na miesto, kde aj tak hladomor a hovorí, že bude sa o teba starať človek, ktorý sám nevolal. Božie zabezpečenie v akejkoľvek forme, väčšinou, alebo niekedy alebo väčšinou, ja si myslím, že väčšinou, prichádza z neočakávaných zdrojov. Vdova, ktorá nemá veľa. Božie zabezpečenie niekedy prichádza z nelogických zdrojov. A je to preto, lebo Boh rád zjavuje svoju slávu. Keď je človek očividný, Eliáš mohol kľudne povedať, pane, nenašiel si v celom kraji niekoho bohatšieho? Posielaš mi nejakú vdovu, ktorá je sama? A ktorá je tiež postihnutá hladomorom a ona sa má o mňa starať akože roky. Jak to myslíš? Keď je človek zveličený a je silný a je očividné, že môže prísť zabezpečenie, veľmi malé miesto je preto, aby Boh mohol zjaviť svoju slávu. Ale keď je človek malý, keď sám je malý pred Bohom, vtedy je priestor preto, aby Boh mohol prejaviť a ukázať svoju slávu. Niekedy Božia pomoc prichádza z nelogických zdrojov. Niekedy prichádza z veci, ktoré nenaplánuješ, a ktoré nevymyslíš. Tesne predtým je príbeh, kedy ešte predtým, než ho posiela k vdove, neviem, či ste si to čítali, ale posiela ho, vieš čo, choď ku potoku, Eliáš. Choď ku potoku a tam budeš a tam sa o teba budú starať havrani. Havrani sa budú o teba starať. Budeš sedieť pri potoku a havrani ti budú nosiť meso. A tak aj bolo. Eliáš posluchol slovo Božie, išiel k tomu potoku a havrani mu nosili meso a nasycovali ho potravou. Potom, aby ten joke ešte úplne bol dokončený, tak mu hovorí, vstaň a teraz pôjdeš k tejto vdove. 12. verš. V 11. Dones mi prosím vdova aj kúsok chleba vo svojej ruke. V 12. verši sa píše, na to riekla vdova, akože žije Hospodin. Akože žije Hospodin tvoj Boh. Nemám ani podpopolníka, ani iba to, čo mám v galete, zahrzť múky a trocha oleja v nádobe. Hľa, beriem dva kúsky dreva, aby som to, keď prídem, pripravila to sebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. A v 13. verši a Eliáš je riekol. Neboj sa íť, učiň, ako si riekla, ale najprv sprav mne. Sa mi páči ten joke, ako keby bol trošku nahluchlý. Bratom, si nepočul, nemám nič, mám trochu múky, idem to teraz riešiť a potom posledná vec, ktorú urobím, dám to do umývačky a zomriem. Nemám nič. A on hovorí, v pohode, že nemáš nič, choď, ale z toho mi najprv urob chleba. Urob mi z toho najprv niečo a daj mne, až potom si budeš riešiť umývačku a smrť. Eliáš jej hovorí, neboj sa, iď učiň, ako si riekla, ale najprv sprav mne. Z toho nejaký malý podpopolník a donies mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytratí alebo nevytroví, ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, v ktorý dá Hospodin dáž na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho a tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní a galeta múky sa neminula, ani nechýbalo z nádoby oleja podľa slova Hospodinovo, ktoré hovoril cez Eliáša. Božie zabezpečenie neprichádza vždy z logických zdrojov, neprichádza vždy z očividných zdrojov, ale vždy prichádza na poslušnosť Božiemu slovu. Vždy prichádza na základe Božieho slova a na základe tvojej a mojej poslušnosti naproti Božiemu slovu. Keď ti Boh niečo povie a ty posluchneš a vykonáš ten krok, keď urobíš krok smerom k havranom, keď urobíš krok smerom k vdove a keď si je vdova a urobíš krok smerom tej umývačke a namiesíš a dáš tomu služobníkovi, urobíš tú vec, o ktorú ťa Boh žiadal, vtedy na základe Božieho slova prichádza Božie zabezpečenie. A môj tretí bod a tretí krok, ktorý dnes k Bohu môžeme urobiť, je, že Boh do nášho života hovorí, urob najprv mne. Urob najprv mne. Skúsme náš postoj srdca v tomto roku zmeniť, že najprv urobíme Božiu vec. Stretávam mladých ľudí, ktorých mám rád, ale ktorí často urobia najprv svoju vec. Najprv urobia svoju vec. Ja sa najprv postaram o seba. Najprv ja. Najprv moje veci. Najprv škola. Najprv ja neviem čo. A až potom, keď zvýši čas, potom urobím. Skús zmeniť postoj srdca. A skús zariskovať, skús urobiť najprv tebe. Najprv urobím tebe a potom ostatné. Jedno staré svedectvo, ktoré mám z vysokej školy, keďže sme študenti, za chvíľočku sa budeme skončiť. Ale jedno staré svedectvo je to, že keď som sa učil na skúšky na výške, tak zvyčajne, viete, jak to je, dajte mi skripta, naučím sa činštinu do zajtra, tak väčšinou to bolo tak, že večer, keď som sa začínal učiť, tak prvá hodina z toho 5-6 hodinového učenia, kedy sme ťahali až do 3. 4. ráno a potom si išiel ako zombík na skúšku, tak prvá hodina stále bola zasvetená Bohu. Tak som sa rozhodol. Proste neviem, či to bola moja duchovnosť alebo moja lenivosť, že sa mi nechcelo naštartovať učiť. Ale hovorím, prvá hodina, páne, je tvoja. Takže som si pustil chvály, modlil som sa, čítal som si slovo a bol som v tom až religiózny, akože budíček 60 minút a ideš. A ani o minútu skôr sa nezačínam učiť. Proste 60-ka musela tam byť. A to bolo roky. Počúva, ale Boh nepocti neučenie. Pocti učenie. Ale prichádzali svedectvá, počúvaj, prichádzali rôzne svedectvá. Prichádzali také, že kapacita, ktorá nám písala poznámky všetkým, chodil na všetky prednášky, vyťahol otázku a letel zo skúšky. A ja som vyťahol tú istú otázku po ňom a bolo ačko. A to som ani zďaleka nebol tak nadrvený ako on. Boli svedectvá, že bola 50-bodová písomka, teda zápich, započet, a hranica bola 15 bodov spodná, a keď som prišiel, tak boli tam dve strany ľudí, ktorí proste neurobili, a ja som mal nejakých 13 bodov a našiel som sa medzi tými pod čiarou a zrazu dole bol jeden malý odkaz. Znížila som hranicu na 13 bodov. Tak mi povedz, že jaký havran toto musel byť s mesom. Znížila som ne na 10, znížila som na tvojich 13. OK, nepovzbudzujem ťa k religiozite, ale daj najprv mne. Boh hovorí, urob najprv mne. OK, dobre. Krátučka modlitba a je to tam. Pane Ježišu Kriste, vzývame ťa nad nami. Pane, aj do týchto najbližších mesiacov sa modlíme o to, aby si nás zobral, aby si nám pomohol urobiť kroky k tebe. Modlíme sa o to, aby či budeme hovoriť o poddanosti Svätému Duchu, či budeme hovoriť o rozlišovaní, či budeme hovoriť o odpustení, či budeme hovoriť o pôste, o čomkoľvek, o veciach, ktoré vzbudíš v našom srdci. Modlím sa za každého z nás, ktorí sme tu, a za každého, kto je pri internete, aby sme mohli robiť kroky k tebe, aby sme mohli chytiť rytmus. Aby to nebolo tak, že klžeme cestou späť, ale že ideme smerom k cieľu. A nemodlím sa, aby si zdvihol náš zrak smerom k tomu hotelu, smerom k Ježišovi Kristovi, k tomu, na ktorého zrak máme byť upriamení. Pane, a dnes sa modlím Duchu Svätý, aby si zmenil náš postoj. U každého, pane, v tej veci, kde potrebujeme, aby si zmenil náš postoj. Aby si zmenil náš postoj ako jednotlivcov, ale aby si zmenil náš postoj ako mládeže, aby sme mohli chodiť naozaj s tým, že budeme očakávať teba na tejto mládeži, že ty už si prítomný a chceš hovoriť do každého života. Bože, modlím sa v mene Pána Ježiša, aby sme mohli, Pane, aby sme mohli urobiť najprv tebe, aby sme tebe mohli dať prvotinu, aby sme mohli tebe dať z prvého, aby sme mohli vidieť havranov, aby sme mohli vidieť vdovy, ktoré sami sú zabezpečené, ktoré k tebou, Pane, a ktoré sami zažívajú zázrak pri tom, ako prichádza tvoja Božia odpoveď naproti nám. Bože, ja sa modlím o to, aby aj dnes z každého pleca na tomto mieste boli zodvihnuté boje, aby sme dnes mohli pustiť naše boje, aby sme pre tebou mohli pustiť naše starosti, aby sme mohli vidieť, nie v nečinnosti, Pane, v činnosti práve, ale aby sme mohli vidieť to, ako ty bojuješ náš boj. Duchu Boží, pozývame ťa do každého jedného boja, aby si mohol ty podoprieť našu ruku s mečom, aby mohli byť, pane, naozaj na tvoju slávu, na tvoju trofej, aby mohli byť vybojované víťazstva v tejto mládeži. O toto všetko sa modlíme v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Amen.